Habarize tu, Stefan Mukeni.
Kiongozi wa jeshi la MONUC anashutumu vitendo vya unyanyasi vyenye kuendeshwa na jeshi la FRDC wilayani Turi. Kuna ushuhuda nyingi zenye kustaki askari wa FRDC kunyanyasa raia katika eneo hilo la nchi. Na kamati yenye kuhusika na kuchunguza upashaji wa habari nchini ama Haute Autorité des Médias inaomba serikali itoe franka ya kutosha kwa ajili ya malipo ya waandishi wenye watafuatilia mwenendo ya uchaguzi nchini. Na kuna mpepeo mkali yenye ilipuliza mji wa Kalemie siku ya tatu yenye iliyopita na kuharibu nyumba, miti na pia vifaa nyingi. Mtafuta mengi katika taarifa ya habari. Wandu wasikizaji, amjambo na karibuni popote. Karibuni katika taarifa ya habari. Tutafukua taarifa ya habari tukijelekeza wilayani Turi ambako jemadari Boubacar Gueye akiwa kiongozi wa jeshi la MONUC anashutumu vitendo vya vibaya vyenye kuendeshwa na jeshi la FRDC na kwa wakaaji katika wilaya ya Ituri. Kiongozi wa jeshi la MONUC anatuma wito ili vitendo hivyo vikomeshwe. Tumsikilize jemadari Boubacar Gueye mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Mami Chibangwa Lili toka Bunya.
Mimi nina ombi moja tu kwa askari jeshi la FRDC wako hapa kama vile picha ya kurudishwa upya kwa Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo kupitia uunganisho la jeshi. Brigade ya kwanza wakati ilifika Paituri ilistusha wakaaji kwa mwenendo wao, kujitoa kwao na vifaa walivyokuja navyo. Inaomba vile vile mabrigade yote inavyokuja nyuma yao waige mwenendo ule, waige kweli, waige ajili ya kutafuta kushirikiana na wakaaji. Ni wao jeshi lao, wamelipwa kwa kulinda wakaaji, ndio maana inaomba wakuwe na mwenendo bora ambaye itasukuma wakaaji wa wapendi hata kuwaheshimu toka sasa kama tulivyofanya zamani. Nia ni ya kusaidia wa FRDC wakati zote ya operation kunako usafirishaji, afya na hata kuwazimisha vifaa vyetu vya mazungumzo ili tupate kushirikiana nao vizuri wakati zote ya operation.
Alikuwa pale jemadari Boubacar Gueye akiwa kiongozi wa jeshi la MONUC nchini Kongo ya Kidemokrasia. Na turudi hapa mjini Kinshasa tukajulisha kama mwanamgambo moja wa gundi la FNI ya Ituri alifungwa siku ya kwanza iliyopita katika kampi ya mchango ya Kitona jimboni Bakongo. Bwana Justin Ngole Dalo akiwa mwenye kujulikana kwa jina la Koliba anawaziwa kushiriki kwa mauaji ya askari kenda wa Umoja Mataifa mwezi Februari mwaka huu tunao wilayani Turi. Kufuatana na habari tokea ngambo ya MONUC, bwana Koliba alifungwa na kufuatana na ombi ya tribunali ya Bunya na kulingana na vitendo vya mauaji, kuteka nyara na pia kusulubisha watu. Tumsikilize msemaji maalum wa MONUC Bibi Rachel Eklu mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu René Kapita.
La MONUC a facilité avant-hier lundi.
MONUC ilirahisisha juzi kupeleka kwa Koliba kunako gereza kuu ya Kinshasa. Koliba kwa jina lake la kweli Justin Koledalo ni mmoja wa viongozi wa kundi la zamani la wanamgambo wa FNI ambao lilikuwa wilayani Ituri. Alikamatwa kwa muda na mahakama ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya Kitona kwa kosa ya mauaji na madhambi ya kivita. Kwa upande mwingine, tangu mwezi Mei mwaka 2005 Koliba alikuwa akitakiwa ajibu mashtaki mbele ya mahakama makuu ya Bunia kwa makosa ya mauaji, utekaji nyara pamoja na wizi. Koliba anashukiwa kuongoza mauaji mengi katika wilaya ya Ituri katika miezi ya Januari na Februari iliyopita. Kati ya mauaji hayo, yale yaliyofanyika tarehe 15 Januari ambayo watu zaidi ya 100 waliuawa katika kijiji cha Gobu. Koliba pia anadhaniwa kuwa yeye ndiye alipanga kizuizi ambacho wanajeshi wa MONUC 9 kutoka Bangladesh waliuawa huko Kafe mnamo tarehe 23 Februari iliyopita.
Casque bleu bangladais le 25 février dernier, c'était à Café en Ituri.
Il croit pas les Bibi Rachel Eklu akiwa msemaji maalum wa shirika la MONUC. Masemi yake ilitafsiriwa na mwandishi wetu Joachim Kalumendo. Na tawi la MONUC lenye kuhusika na haki za binadamu kinapinga vitendo vya kunyanyasa raia vyenye kuendeshwa na jeshi la taifa kwa wakaji katika muji wa Kapolowe pa kilometa 90 na Lubumbashi jimboni Katanga. Kuna ujumbe moja ya MONUC yenye ilitembelea gereza ya polisi ya Kapolowe na inatambulikana pia kama watu wengi walikuwa kifungwa katika gereza hiyo bila sababu. MONUC ilitambua pia kama jeshi la maji linanyanyasa sana wavuvi. Denis Maheo utueleze mengi toka Lubumbashi.
Kundi ya wamama ambao wamoja kati yao wana watoto wachanga wamefungwa muda wa siku mbili. Wanastakiwa kutotoa malipo ya kiasi cha franga 115 ya Kongo, franga ya maji ya kisima cha mjini. Pembeni yao kuna mama mmoja, naye ana mtoto mchanga. Anafungwa sababu aligombana na mwenzie. Ndani ya kifungo, kijana wa kiume anastakiwa kununua dawa ya kiasili kwa ajili ya maumivu ya tumbo. Baada ya mazungumzo kati ya kiongozi wa ofisi ya Moniki usikayo na haki ya mtu na kamanda wa askari polisi wa Kapolowe, watu hawa wote waliachiliwa uhuru. Kwa upande wake, Sultani Kisunka Kisela anashutumu kuweko kwa ofisi ya wanamaji pia polisi ya mito mikuu. Wafanyakazi wa ofisi hizo wananyanyasa wavuvi. Sultani huyo anaomba Moniki kufanya iwezekanavyo kusudi kumaliza unyanyasi mjini mwake. Toka Lubumbashi, Denise Mayo, Radio Kapi.
Na habari toka hapa mjini Kinshasa ujulisha kama bwana Olivier Kamitatu hawezi kondoshwa kunako cheo chake cha presidenti wa baraza la bunge la taifa kama vile inaoomba chama cha MLC. Hiyo ni wazo ya presidenti wa kamati ya bunge la taifa lenye kusika na siasa, uongozo na sheria. Mwanabunge Charles Mwando Simba alinena kama ombi ya MLC ya kumbadilisha bwana Olivier Kamitatu kwa cheo chake kunako bunge la taifa haikubaliwe na buku la uongozo wa mpito ama constitution de transition. Tusikilize mafasirio ya bwana Mwando Simba mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Jean-Claude Tubakamanga.
Sidhani kama inawezekana kwa sababu kadiri nani constitution inasema wale wakubwa wote wa institution ingawa ye mwenyewe atoke aombe kutoka, lakini kama ye mwenyewe aombi hawezi kutoka, wala chama wala mtu yeyote hawezi kusema sasa tunamtosha. Ni hivi, kuna wanabunge wa depute wengine wako mule hawakuweza kutoshwa, ingawa vyama vyao vimeomba watoshwe, lakini conformement à la loi et la constitution ba depute bote beko pour la transition, ingawa kama anakuwa mukade incompatibilité au amefariki au ameiba na hivi.
Alikuwa pale bwana Charles Mwando Simba akiwa presidenti wa kamati ya bunge la taifa lenye kusika na siasa, uongozo na siasa, uongozo na sheria. Na chama cha MLC kiliahidi kutangaza jina la mtu mwenye atachukua nafasi ya bwana Olivier Kamitatu kunako bunge la taifa siku za usoni. Chama cha rais makamu Jean-Pierre Bemba kinategemea nukta ya mkataba wa Kongomani wenyewe kwa wenyewe yenye kupatia cheo hiyo ya presidenti wa bunge la taifa kwa chama cha MLC. Na tubaki topa mjini Kinshasa tukueleza kama presidenti wa kamisheni yenye kuchunguza upashaji wa habari mukifaransa Haute Autorité des Médias ilinena kama vituo vya upashaji vya habari vina vikikosewa na franka vinaweza kudanganywa na wanasiasa na pia watu wenye kuwa na fedha nyingi wakati huu wa matayarisho ya uchaguzi nchini. Bwana Modeste Mutinga alinena hivyo leo mbele ya waandishi wa hapa mjini Kinshasa, na kwa hiyo aliomba serikali itatue shida hiyo ikitoa franka ya kutosha kwa ajili ya waandishi wenye watafuatilia uchaguzi nchini. Tumsikilize akijeleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Nadine Hula.
Nous avons estimé qu'il fallait mettre les moyens.
Tulifikiria kuwa ilifaa kusaidia vyombo vya habari. Inaonekana kuwa jumuiya ya kimataifa pamoja na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawana uwezo wa kusaidia hivyo. Walituahidia tu dola 1,050 ambazo hawajatupa. Na sasa waandishi wa habari wameanza kufanya kazi propaganda kuhusu kura ya maoni na kutangaza vipindi tangu tarehe 2. Baraza la utangazaji Haute Autorité des Médias inasumbuliwa na vyombo hivyo vya habari ambayo viko katika haki yao. Tunafikiri kuwa hicho ni kiburi, wakikatalia vyombo vya habari msaada ili waandishi wa habari wafanye kazi yao katika ukweli. Ikiwa waandishi hawana uwezo, wamo katika hatari ya kudanganywa na wanasiasa. Na hii ni alama ambayo ni mbaya kwa kudumisha demokrasia.
Alikuwa pale bwana Modeste Mutinga akiwa presidenti wa shirika la Haute Autorité des Médias. Na tuajulisha kama shirika la Haute Autorité des Médias ilitoaka ombi ya dola za kiamerikani 1,117 kwa ajili ya malipo ya waandishi wote wenye watafuatilia mpango wa uchaguzi nchini wakati wa uchaguzi, lakini serikali ilishatoa tu 1,050 ya dola za kiamerikani. Na kwa hiyo vituo 17 vya upashaji wa habari ndio vilichaguliwa na shirika la Haute Autorité des Médias kwa kufuatilia mwenendo wa uchaguzi nchini. Na habari zingine zinatolewa nawe Joakim Kalumendo.
Naam. Upepo mkali uliweza kujitokeza alfajiri ya leo mjini Kalemie. Nyumba nyingi ziliweza kubomoka na miti za kusafirishia moto umeme katika jiji ziliweza kuanguka. Kutokana na uharibifu huo wa upepo, mji wa Kalemie umebaki katika giza. Mwandishi wetu kutoka huko François Xavier Mibe ana maelezo zaidi.
Upepo huo mkali umesababisha ajali ndani ya kata la Makanda la hospital kubwa la mji wa Kalemie na pia lile la Kanondis mashariki ya Kalemie. Ni jumla ya nyumba 15 inayopoteza paa zao. Singa ya kupitisha umeme imekatika, nguzo inayotundikwa singa ndani ya mtaa wa Kazavubu imeanguka pia, na hata chumba cha umeme cha pale Kanondis kimegusika pia. Tangu asubuhi kucha, umeme umekosekana ndani ya mji wa Kalemie. Kampuni la SNEL limezambaza watumishi wake kwa kusimamisha nguzo hiyo na kuunga pia singa iliyokatika. Upepo huo mkali umevuma baada ya siku tatu ya mtetemeko wa ardhi uliogusa mji wa Kalemie na nchi ya mashariki ya DRC. Mimi ni François Xavier Mibe, Radio Kapi, Kalemie.
Mjini Mbujimayi, jimboni Kasai Oriental, familia 10 ya wanajeshi zimekuwa zikiteseka kunako uwanja wa ndege wa Bipemba. Familia hizo zimetoka Bukavu na zina nia ya kuenda kukutana na wanaume wao huko Kitona. Wanaume hao walipelekwa huko kwa ajili ya mpango wa kuunganisha pamoja kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Familia hizo ikiwa ni mama na watoto zinakosa namna ya usafirishaji mpaka mjini Kinshasa. Tusikilize ushuhuda wa mwanamke mmoja akijitetea kunako mikrofoni ya Nike Mputu.
Mabwana zetu walipelekwa Kitona, sisi tukabaki Bukavu. Walikataa tusiende pamoja nao, wakatuambia kama hii siyo safari ya jamaa nzima. Tukangaika na tukasafiri sisi peke hadi kufika Mbujimayi. Tuliomba tusafirishwe Kinshasa kwenye majamaa zetu. Wakati mabwana zetu watarudi, watakuja kututafuta hapa. Kwa siku ndege 6 au 7 inasafiri. Kwa kutuchukua wanaomba dola 30 au 40 za Kimarekani. Sisi hatuna pesa, tunakaa nje. Mvua ikanyesha, tunaloana na watoto. Watoto wanakufa njiani. Hatuna hata pesa ya kununua chakula. Namna gani tutapata dola 40 ya kulipa?
Kwa upande wao, viongozi wa kijeshi wa jimbo la 5 wameelezea kuwa wamepata habari hii tangu leo asubuhi na wameahidi kurahisisha usafirishaji wa familia hizo hadi Kitona. Wakaaji wa mtaa wa afya ya Yangala katika mtaa wa Luiza wanakumbwa na matatizo makubwa ya kupata dawa huko katika jimbo la Kasai ya Magharibi. Kwa mjibu wa kiongozi wa mtaa huo wa afya, raia wa hapo wanapendelea kutumia sana madawa ya kienyeji, yaani madawa ya asili kuliko ya kizungu. Viongozi wa kiafya katika eneo hilo wanasema kuwa wanasumbuliwa na hali hiyo ambayo inapelekea hali ya hatari kwa magonjwa mengine. Kwa hivyo wameanza sasa operesheni ya kuwahimiza raia hao kwa hatari inayoweza kutokea ikiwa wanadharau madawa ya kizungu. Hata hivyo, mpango huo unaenda polepole, matokeo yamekuwa yakionekana. Hii hapa ni taarifa ya mwandishi wetu wa Kananga ikitafsiriwa studioni na Kelly Mkute.
Muganga mkubwa wa senta ya afya 7 anatambua kwamba ni kukosa kujua ya wananchi. Kufatana na masemo ya bwana Christophe Mabanga, wananchi wanakimbilia dawa ya mababu kuliko ya wazungu. Wanasema kama dawa ya mababu iko na tunza mbio na haiko bei. Kwa kuepuka jambo hilo, senta ya afya ya Yangala inahimiza wananchi juu ya mageuza ya mifano. Juu ya muganga mkubwa ya senta ya Yangala anatambua kwamba 20% ya wanawake wanazaa kwa kupasuaji wa tumbo, na ile ni juu ya ukosefu ya uchunguzi. Kwa ile senta ya afya anawafundisha wanawake kwa kufata uchunguzi juu ya kushusha vifo wakati wa kuzaa. Wakubwa wa senta ya afya ya Yangala walitambua kwamba kufatana na mwaka jana, mwaka huu iko na vifo kidogo, na ile kwa ajili ya mafundisho ya waganga afya ya kuzaa.
Na shirika la kiraia katika jimbo la mashariki linasema watu wamekuwa wakishambulia nyumba zilizoachwa bila wakaaji. Nyumba hizo zinapatikana katika sekta ya Aketi, kilomita 415 kaskazini mwa Kisangani. Shirika hilo linasema kuwa mabati, yaani manjanja, milango, meza, vyuma na mbao za ujenzi vimeibwa. Watu wanaozaniwa kutenda vitendo hivyo ni viongozi wa serikali katika eneo hilo kwa uzembe wao pamoja na usaidizi wao katika operesheni hiyo ya uwizi. Kutoka Kisangani, Jacques Mkongole anaripoti zaidi.
Majengo hizo ni hasa za mashirika ambaye zimekwisha kufunga milango zao, sawa Komwele, Kana, Sefu, pia Sorgeri. Kufuatana na ushuhuda wa raia, manjanja na vyuma mbalimbali zeni kuchuguliwa zimesaidia kufanisha vyungu, vifaa vya mlimo, pia vyombo vya usafirishaji jitoni. Presidenti wa shirika ya kijamii ya mji Aketi, Padri Gerard Mbula, anawachongea viongozi wa mji Aketi kama wamesikilizana na watenda maovu, kwani hawafanye chochote kwa kuwavumbua na kuwafunga gerezani. Akiulizwa na Radio Okapi kupitia njia ya simu, kiongozi wa teritoria ya Aketi amejiondosha katika vitendo hivyo, lakini anaeleza kama aliamuru askari polisi kufanya uchunguzi kuhusu jambo hilo. Tujulishe kama mashirika zeni zilibomoa na wajambazi zilikomesha kazi zao tangu wakati wa vita nchini Kongo. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.